Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur sungguh berharap kepada Tuhan dan memuji Tuhan atas segala pemeliharaannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 42. Mazmur 42 sampai dengan Mazmur pasal 72 itu meringkaskan bagian dari Kitab Keluaran. Dan sebagaimana dalam Kitab Keluaran, kita akan melihat umat Allah sedang berada dalam sebuah negeri asing, suatu bangsa yang menderita dan juga jauh dari tanah perjanjian. Tumit, seorang diktator, menginjak-injak mereka. Anda akan mendengar mereka merintih dan Anda juga dapat mendengar suara cemeti dari para mandor yang mendera mereka. Mereka berada dalam masa kesusahan besar yang semakin berat. Dan akhirnya, seruan dan rintihan Israel itu terdengar dan Tuhan bangkit mewakili umat-Nya yang sedang menderita. Allah tentu saja menepati janjinya kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Kemudian Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Saudara, dalam 7 Mazmur pertama dalam bagian ini, yaitu pasal 42 sampai 48, kita mendapati keadaan-keadaan sebagaimana mereka sedang berada pada awal Kitab Keluaran. Namun tentu saja mazmur-mazmur ini tidak mengacu ke masa lalu. Mazmur-mazmur ini justru memandang ke depan dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman sisa bangsa Israel di masa depan. Kita akan melihat umat pilihan Allah itu terusir dari Yerusalem dan mereka dipisahkan dari tempat kudus dan kehilangan hubungan dengan Yehova, sama seperti ketika mereka berada di Mesir. Dalam bagian Kitab Kejadian dan Kitab Keluaran dari Kitab Mazmur ini, ada suatu kontras yang menarik dari nama-nama Allah. Dalam bagian Kitab Kejadian, itu nama Yehova disebutkan 272 kali, sementara nama Elohim itu disebutkan hanya 15 kali. Dalam Kitab Keluaran, nama Elohim itu disebutkan 164 kali, dan nama Yehova justru disebutkan 30 kali. Nama Yehova itu biasanya terlibat dalam penebusan. Yehova adalah Dia yang menjaga Israel. Dalam kumpulan Mazmur ini, Daud menulis 19 Mazmur sedang 7 diantaranya itu ditulis oleh anak Korah yang memiliki hubungan dengan keluarga Lewi. Dan semua mazmur dalam bagian ini merupakan sebuah gambaran profetik dari Israel pada zaman akhir. Saudaraku, dalam Mazmur 42 sampai Mazmur 44, kita akan melihat anak-anak Israel di Mesir dengan Firaun yang memerintah atas mereka. Mazmur 43 itu menyebutkan Antikristus dan Israel bersedih oleh karena penindasan musuh. Kita mendapati bahwa mereka sedang meratap kepada Allah untuk membebaskan mereka dan kelepasan datang kepada mereka. Mazmur 45 itu merupakan mazmur milenium yang besar yang berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk memerintah di bumi. Sesuatu yang penting untuk dilihat umat Allah ialah penafsiran utama dan fundamental dari mazmur-mazmur ini dapat diterapkan kepada bangsa Israel. Mereka memandang ke masa depan pada masa kesukaran yang disebut sebagai masa kesusahan besar. Oleh karena itu, kita tentu perlu berhati-hati ketika mengambil sebuah ayat dari salah satu mazmur ini untuk mengajukan pertanyaan, bagaimana menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita? Kita tentu saja dapat menerapkan banyak mazmur kepada kebutuhan kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Allah yang sedang berada dalam kesulitan itu dapat menemukan penghiburan sejati di dalamnya. Namun, kita tentu saja tidak boleh lupa bahwa penerapan utamanya ialah bagi bangsa Israel. Saya pikir adalah sesuatu yang mengerikan untuk tidak melibatkan Israel dari rencana dan tujuan Allah bagi masa depan sebagaimana yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Hal itu serupa dengan menghilangkan sebagian tertentu dari firman Allah dan kemudian berkata, "Ya, saya percaya dalam pengilhaman kitab suci yang dapat diterapkan pada kehidupan saya. Namun, jika ayat-ayat ini direncanakan untuk diterapkan bagi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan saya, maka itu bukanlah firman Allah." Saudara, ada bahaya besar dengan pola pemikiran seperti itu jika itu terjadi pada Anda. Marilah kita selalu ingat bahwa ketika pemazmur ini berbicara tentang Israel, ia tidak sedang mengacu kepada seluruh bangsa Israel karena keseluruhan bangsa itu memang tidak sedang menjadi perhatian. Kita justru melihat pembedaan ini juga di dalam kata jemaat. Apakah jemaat terdiri dari semua nama orang yang menjadi anggota dalam setiap gereja tanpa mengenal denominasinya? Saya tidak sependapat. Jemaat itu terdiri dari tubuh orang percaya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Saudaraku, Anda tidak menjadi seorang anggota sebuah gereja yang sejati dengan Anda bergabung pada sebuah gereja yang kelihatan dan juga menuliskan nama Anda pada katalog gereja atau dengan mengikuti suatu upacara tertentu. Hanya ada suatu hubungan pribadi dengan Kristus yang dapat membuat Anda menjadi anggota sebuah gereja yang benar. Kita harus selalu membedakan antara gereja yang terorganisasi dan apa yang umumnya disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Sisa bangsa Israel bukanlah keseluruhan bangsa itu. Sama seperti semua anggota gereja yang terorganisasi, itu tidak termasuk ke dalam gereja yang tidak kelihatan atau tubuh orang percaya. Keyakinan sisa orang Israela yang akan kita bahas dalam bagian kitab Keluaran dari kitab Mazmur ini. Saudaraku, Mazmur ini menggambarkan masa depan penderitaan dari sisa bangsa Israel yang hidup saleh pada masa kesusahan besar. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, sebagaimana kitab Keluaran 12, Allah pertama kali menebus mereka dengan darah. Anda ingat, darah anak domba Paskah itu dipercikan pada ambang pintu dari rumah-rumah mereka yang percaya kepada Allah. Dan pada malam hari, malaikat maut melewati rumah-rumah, dan jika darah menempel pada ambang pintu, maka tidak ada yang mati penghuni di dalamnya. Ini adalah penebusan melalui darah. Tahapan kedua dari penebusan itu terjadi di Laut Teberau atau Laut Merah, dan yang terjadi di sana ialah penebusan melalui kuasa. Kata-kata dedikasi dari Mazmur ini ialah untuk pemimpin biduan atau masil. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Masil itu berarti adalah sebuah mazmur pengajaran, suatu mazmur tentang pemahaman. Ingat bahwa Korah itu memimpin pemberontakan pada waktu pengembaraan Israel di padang gurun. Lalu Allah menghukum mati dia karena pemberontakannya terhadap otoritas Musa dan juga Harun, namun anak-anaknya tetap hidup. Allah menyatakannya dengan sangat jelas dalam Bilangan 26 ayat 9-11 bahwa anak-anaknya tidak mati dalam penghukuman Allah, namun mereka tetap menjalani pelayanan mereka kepada Allah. Saudaraku, ada orang-orang yang menulis bagian awal Mazmur yang berbicara tentang bagian kitab Keluaran yang isinya sangat baik. Secara profetik, ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang masa kesusahan besar. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Mazmur pasal 42 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, bukannya kembali ke Mesir, saya ingin menerapkan hal ini kepada masa depan karena akan tiba suatu waktu ketika orang-orang ini, yaitu bangsa Israel ini, akan berada di luar tanah mereka. Ada dua kelompok di tanah Israel saat ini. Satu kelompok yang biasa kita sebut sebagai kaum Ortodoks Yahudi yang sedang menunggu kedatangan Mesias mereka, mengharapkan dia untuk datang dan ingin membangun kembali bait Allah. Kelompok lain adalah kelompok yang tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Mereka berargumentasi bahwa era baru itu sudah dimulai. Sisa bangsa Israel yang saleh, umat Allah, itu memiliki kerinduan terhadap Allah, sebagaimana bangsa-bangsa di segala zaman. Mereka meneladani Daud. Dan menurut saya, Daud dapat dengan sangat mudah mengatakan kata-kata ini ketika sedang bersembunyi di dalam sebuah gua dengan sebuah lembah menghampar di hadapannya. Mungkin ada sebuah mata air kecil yang memancar di dekat gua itu, dan tidak lama kemudian, seekor rusa datang, kemudian memasukkan kepalanya ke dalam air, dan menghirup air itu. Rusa ini mungkin akan berhenti sesaat, mendengarkan sekelilingnya, kemudian minum sekali lagi. Karena itu, pemazmur dapat berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah demikian perasaan Anda terhadap Allah? Ada orang-orang yang mengklaim bahwa jika Anda bersikap sangat legalistik dan melaksanakan 10 perintah Allah, hidup Anda akan berkenan kepada Allah. Tetapi sebenarnya manusia itu hidup terasing dari Allah. Ia membutuhkan lebih daripada sekedar 10 perintah Allah. 10 perintah Allah justru memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan kita memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, kita tentu harus dilahirkan kembali. Kita harus masuk ke dalam keluarga Allah dan ke tempat di mana kita dapat berkata, bukan mengucapkan satu ayat, namun mengatakan dari dalam hati kita, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi sisa bangsa Israel, namun akan sangat berarti kini bagi banyak anak Allah. Selanjutnya, Mazmur 42 ayat yang keempat mencatat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tetesan air mata di tempat pembuatan batu bata di Mesir dan juga kelak di masa depan. Ini akan menjadi bahan ejekan pada masa kesusahan besar. Di manakah Allahmu? Kapankah Mesias akan datang? Selanjutnya, Mazmur 42 ayat 6 mencatat, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan bahwa pemazmur menegur dirinya sendiri karena jiwanya tertekan dan mendorong dirinya untuk mempercayai Allah. Selanjutnya, ayat 7 dan 8 dari Mazmur pasal 42 ini mencatat, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saudaraku, ini adalah bahasa yang digunakan Yunus dalam doanya. Dalam Yunus pasal 2 ayat 3 dicatat, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Kita melihat bahwa Yunus masuk ke dalam lorong-lorong kematian. Pada masa kesusahan besar, Israel akan berpikir bahwa kehancuran itu sedang menimpa mereka, namun Allah tetap akan membebaskan mereka. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 42 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupan. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudara, apakah Anda kadang-kadang berpikir seperti itu? Saya yakin bahwa banyak dari antara kita yang mengalaminya. Selanjutnya, Mazmur 42 ayat 12 mencatat, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Anda lihat, pada waktu putus asa, pemazmur berpaling kepada Allah. Ketika putus asa, sisa bangsa Israel akan berpaling kepada Allah. Pertolongan saya akan datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 43. Mazmur 43 ini berhubungan sangat dekat dengan Mazmur pasal 42. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Mazmur 43 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah memanjatkan doa seperti ini atau tidak, tetapi saya pernah mengatakan, "Ya Allah, jangan biarkan seorang diktator muncul di Indonesia." Kita perlu meminta Allah agar membebaskan kita dari penipu dan orang-orang yang curang. Saya tentu saja tidak ingin mereka memerintah atas diri saya. Selanjutnya, Mazmur 43 ayat yang ketiga mencatat, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang didoakan pemazmur dalam bagian ini? Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Injil Yohanes 8 ayat 12 mencatat, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Tuhan Yesus juga berkata, sebagaimana Yohanes 14 ayat 6 mencatat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus Kristus kita melihat tidak hilang di telinga para pendengarnya, karena jika mereka tahu bahwa Ia adalah terang dan kebenaran, maka mereka juga akan mengetahui bahwa Ia Mesias yang telah datang untuk membebaskan mereka. Dikatakan, "Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu." Saudaraku, Anda lihat, pemazmur ingin kembali ke Yerusalem dan dia ingin beribadah di bait Allah dan dibawa kembali kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur 43 ayat yang kelima mencatat demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa-doa mereka akan dijawab, dan Mesias yang sudah lama mereka rindukan dan nantikan itu akan kembali. Dan pada saat itulah, nubuat Yehezkiel akan digenapi. Sebagaimana Yehezkiel 36 ayat 26-28 mencatat, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 44. Kita sekarang tiba lagi pada sebuah mazmur pengajaran, dan ini berasal dari anak-anak Korah. Mari kita melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 44 ini yang menyatakan demikian. "Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala." Saudara Gideon juga mengatakan hal yang sama. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Bagian ini dicatat dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 13. Pada saat kesulitan itu datang, tepat ketika Allah sudah siap untuk menyelamatkan mereka sekali lagi, Israel akan mengacu kepada pertolongan Allah di masa lalu. Allah telah masuk ke dalam sejarah sebelumnya dan dia akan melakukannya lagi. Kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 44 ini mencatat, Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Saudaraku, ini mengacu kepada saat Musa dan Yosua. Allah menghalau para penduduk Kanaan karena dosa mereka yang besar dan membiarkan umat pilihannya berada di sana. Saudaraku, lalu hal apa saja yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.